Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos en este lunes día 8 de septiembre a Costa Viva. Hoy hacemos un Costa Viva especial porque es un día muy especial, sobre todo en Ribadeo. A ver, centrémonos. Es un día especial en general porque los niños, los estudiantes, los jóvenes empiezan las clases, como 7.000 jóvenes en la Mariña empiezan las clases en esta jornada de hoy, pero son de esos 7.000, pues casi todos, menos los de Ribadeo, porque en Ribadeo no empiezan las clases. En Ribadeo tienen un día festivo en esta jornada de hoy, porque celebran el Día de la Patrona. También es festivo, por cierto, en Asturias. Es el Día de Asturias, así que ahí tampoco empiezan las clases. Estos también comienzan mañana, son un poquito más afortunados, tal vez. Pero los demás pues estaban desperezando esta mañana y cogiendo la mochila de nuevo para enfrentarse a otro duro curso escolar. Pero cargado también de intensidad, de emociones y de vuelta a ver a los amigos, está clarísimo. Y aquí en Ribadeo lo que se ve en esta jornada de hoy es mucha gente tranquila, sentada en las terrazas, tomando algo, disfrutando de un día entre nubes y claros con una temperatura de 19 grados y celebrando el día de su patrona. Y vamos al grano, a eso vamos, este Costa Viva de hoy es un especial Día de la Patrona de Ribadeo, Santa María del Campo. Aquí, desde las calles de Ribadeo, para contarles cómo se palpa la situación en los estudios, queda Miguel Fuente al frente de los mandos y al micrófono, pues, quien les habla, Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por el pronóstico meteorológico para ver cómo se plantea el día, porque parece que a partir de mañana van a llegar las lluvias.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
Mira, para ahora por la mañana nubes y claros. La verdad es que tenemos un rayito de sol muy agradable en Ribadeo, que no te asas, pero lo suficiente para que la procesión con la Virgen vaya fantástica. Por la tarde los cielos ya nublados y por la noche también. Para hoy tiempo seco, viento débil y variable durante toda la jornada. Y temperaturas agradables nos dan máximas de 21, pero estamos en 19 en Ribadeo. Y mañana martes hay que sacar el paraguas. A partir de mañana se esperan lluvias por la tarde. Los cielos con nubes y claros por la mañana y cubierto el resto del día. Por la tarde empiezan las precipitaciones. El viento será cálido del suroeste y las temperaturas, bueno, bastante elevadas, hasta 22 grados. Pero ojito, porque el miércoles ya nos dan lluvia durante todo el día.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
¿Y cómo se circula por las carreteras?
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras libres, sin complicaciones en esta jornada de hoy. Puedes circular con tranquilidad.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Vamos a ello a partir de ahora y hasta la 1:30 les vamos contando esos detalles de este Día de la Patrona. Vamos a hablar con responsables del equipo de gobierno, responsables de la organización de fiestas, los responsables del evento musical, porque también hay mucha música para disfrutar. Y recuerden, hoy hay fiesta hasta altas horas de la madrugada, porque es que después de la misa y de la sesión vermut tenemos fiesta verbena que empieza a las 10 de la noche y se continúa a las 11:30. Primero a las 10 de la noche con Chanel el Tour 2025 y a partir de las 11:30 con Ráfaga, esto hasta que la gente aguante, porque después vuelve Chanel. Es decir, al que mañana no tenga problema para madrugar, aunque se acueste tarde, tiene noche de sobra para poder disfrutar. Enseguida vamos contando todo esto con nuestros protagonistas. Recuerda, esto es Costa Viva y estás en COPE de la Costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
O alcalde de Ribadeo, Dani Vega, ¿qué tal? Dani, ¿cómo va y todo?
Muy buenos días.
Es un día bonito, es un día que parece que vaya a aguantar bastante bien. O días, en chover, sin hacer demasiado calor. Vamos, pienso que no está nada mal para patroa, además.
No, fui aguantando perfectamente todas las celebraciones, todas las festas que tivemos durante estos días con motivo da patroa. E eu creo que, bueno, pues, o primeiro que hai que facer é que tivemos bon día, pero tamén tivemos unha gran comisión que fixo un gran traballo e eu creo que o reconocemos todos. Celebrar as festas, pues, evidentemente, pues, hai un reencontro con familia e con amigos. Pero para que eso se poida facer, ten que haber detrás moito traballo. E a comisión de festas, pues, fixo un gran traballo durante todo o ano. Tivemos, pues, moitas reunións con eles para que outras administracións tamén puderan financiar, como é, neste caso, a Xunta de Galicia. Eles tiñan que buscar recursos porque se queremos que haxa, pois, orquestas, que haxa actividade, pois detrás ten que haber tamén recursos económicos. Polo tanto, bon tempo e moi boa comisión e espero que sigan nos próximos anos.
Claro, ademais, unha comisión de xente xoven, con moitas ganas, levan uns anos, por certo, organizando tamén as festas. Nunca chove a gusto de todos, por exemplo, as festas se pasaron no aparcamento, pero bueno, non sempre poden estar no centro, ¿no? Se non molestan uns veciños, van molestar outros, pero penso que hai que tolerar un pouquiño nestos casos.
Eu non entro nestas cousas. Eu creo que as celebracións, as festas, pois hai que vivilas todas con espírito construtivo. E eu creo que Ribadeo, pois, entende perfectamente que hoxe non é que sexa un experto, que non o son, pero as orquestas, pois, teñen uns medios de transporte, uns camións que non posibilita de ninguna maneira que veñan para o Parque de San Francisco. Creo que as cousas va mudando e creo que, pois, atraccións, dixeno antes, si queremos ter recursos para ter unhas grandes festas, pois tamén necesitan ter vías de financiación. E claro, todas as atraccións, pois, son vías de financiación para a comisión de festas. Polo tanto, hai que entender que outros povos foron sacando as súas celebracións, as súas festas, do centro das vilas, porque é imposible, porque calquera orquesta hoy ten un camión, xa solamente un escenario que tenen dous camións, e despois outros dous, é imposible que entren no parque. Polo tanto, cando se nos explicou por parte da comisión que iban a mudar de sitio, pois nosotros entendímolo, porque é imposible que no parque, aquí donde estamos ahora mismo, no epicentro de Ribadeo, collan eses camións. Por lo tanto, eu creo que non hai que destacar nunca a polémica, sino quedarse co positivo e entender que as celebracións son algo para vivir coa familia, cos amigos, con felicidade.
Para disfrutar, por suposto. Por certo, saíron ben polo de agora, quero dicir, sen altercados, sen ningún problema, quero dicir, todo correcto,
¿no? Sí, non vimos ningún tipo de problema, pois, o que pode haber en calquera celebración, pero máis alá de eso, pois a mí non se me fixo chegar ningún problema por parte dos servicios da Policía Local nin da Garda Civil. Por lo tanto, unhas festas, pois, moi calmadas, moi tranquilas, como é Ribadeo. É verdade que onte, pois, foi un gran éxito. Os fogos de artificio, que hai que felicitar a Pirotecnia Reiriz porque fixo un gran traballo. Volvemos aos recursos. Si queremos ter, pois, uns fuegos, pois, que son os millores prácticamente da provincia, pois ten que ter recursos. Bueno, pois a comisión outra vez máis fixo un gran traballo, repito, porque defendo esta comisión. É unha comisión traballadora, é unha comisión que dedicou moito do seu tempo persoal para que disfrutemos todos, e tamén a Pirotecnia Reiriz, porque fixo un gran traballo.
Uns fogos moi bonitos, tradicionais, típicos, sempre emblemáticos, fogos do día da patroa, da noite da patroa. E tamén emblemático é o día da patroa, día de familia, día da misa, da procesión, día de estar todos xuntos e desfrutar dunha maneira bastante pues, cercana, ¿no? Quero dicir, é un día en que un, ademais de sair de vez en cando, claro, para a sesión vermú o demais, aproveita para a banda municipal, a familia, as sobremesas longas, supoño que é moi agradable, non? Xuntarse coa familia.
Sí, o día da patrona, pois evidentemente, xa os fogos de artificio en Ribadeu son un reclamo importantísimo de tanto visitantes de Asturias como de visitantes de toda a provincia, como de todos os veciños de Ribadeu, que acudimos ver eses fogos de artificio pois con moito ánimo de que melloren ano tras ano. É dicir, que é verdade que sempre, cando pasa o ano, o mellor sempre é o ano pasado. Non foron mellores o ano pasado. Bueno, pois este ano hai que dicir que a xente dicía impresionantes estes fogos e eu, pois, eu felicito outra vez a Pirotecnia Reiriz e a Comisión porque fixeron un gran traballo, porque notaselles moita ilusión e hoxe igual, toda a comisión preparada, pois tamén para un momento pois distinto, é un momento litúrxico e bueno, pois autoridades, a comisión, todos os veciños pois acudimos agora á celebración litúrxica e despois a procesión e a banda municipal. Hoy é máis este espacio, o Parque de San Francisco, máis pois de emoción, máis de familia, máis de encontro.
Conteme, como viu o verán, menudo verán, non?
Bueno, pois eu creo que o verano foi pois un éxito rotundo, un éxito rotundo. É dicir, todo Ribadeo tivo un impacto económico impresionante, dende a hostelería, o comercio, o sector servicios. Eu creo que foi un turismo ordenado, foi un turismo bastante tranquilo, non tivemos ningún altercado. É dicir, cando hai un ano dicíamos que na estrategia turística tiñamos que traballar no turismo responsable, no turismo seguro, pois conseguímolo nun ano, en colaboración con todos. Houve moita actividade, pois dende a CISA, dende tamén o Concello, e tamén todas as entidades, todas as asociacións. É dicir, nosotros non seríamos capaz de facer tantos festivais. Pois hai que agradecerlle ao Vendaval Fest, hai que agradecerlle ao Xara, hai que agradecerlle tamén a todas as asociacións que fan esas festas, pois gastronómicas, como é a Carno Caldeiro ou Percebe, ou a Festa da Ría, ou todas as celebracións de animación das rúas. Bueno, pois eso facémolo entre todos. Ribadeu construye un turismo entre todos. Por lo tanto, creo que Ribadeu convertiuse na capital turística, no referente turístico. É verdade que temos pois, o emblema, que é a Praia das Catres, e a partir de aí, pois eu creo que xira todo nun traballo constante, continuo, que tú chegas a unha vila como é Ribadeu, encontraste con visitas teatralizadas, con visitas guiadas ao casco histórico, é dicir, un museo en aberto, que tú un domingo tes o comercio aberto, ese comercio en aberto. Bueno, pois todo construye un turismo, unha forma de ser que é Ribadeu, que temos esa marca a contrapunto, convida todo o ano. Por lo tanto, creo que Ribadeu pois pode non presumir, sentirse orgulloso de construir un turismo de calidade, un turismo tranquilo, un turismo seguro, e agora estamos traballando, cantas veces falo nos micrófonos da cadena COPE, da desestacionalización. Pois xa estamos traballando no mes de outubro, no mes de novembro, no mes de diciembre, para ter actividade no turismo de congresos. No 2026 vamos ter turismo outra vez de congresos, dende medicina a sectores estratégicos tanto de España como de Galicia. Por lo tanto, todo se construye nun Ribadeu que avanza e avanza a paso moi firme.
Pues moitísimas gracias por esa valoración e que desfrute moitísimo deste día da patroa, hoxe o día de Ribadeo. Normalmente moita xente de fora, pero hoxe case toda de aquí dentro e desfrutan todos xuntos. Que sexa un día moi bonito.
Bueno, pues moitas gracias a Cadena COPE, tamén felicitar o día da patrona a todos os ointes da Cadena COPE, que non poden ao mellor acercarse a Ribadeo, están nos escuitando a través das ondas, pero se non poden vir hoxe, que durante o ano, 25 e nos próximos veñen arriba de e a Cadena Cope, pois quero lle agradecer por todo este bravo. Estivemos en vías de en comunicación, trasladando moita información, e eu creo que todos os medios de comunicación están nesa estrategia turística que é fundamental para que Ribadeo avance.
O meu carón, Begoña Sanjurjo, a concelleira de Cultura. Que tal, Begoña?
Hola, bon día, moi ben.
Penso que va moi moi guapa, moi ben ataviada, claro, e o día da patroa. É verdade que o día da patroa a xente saca as mellores galas, non?
Sí, sí, claro, hombre, hai que honrar a patroa, hai que sacar as mellores galas. Seguro que hoy ves a xente de corbata que non a ves nunca. Solo si ten unha boda, o día da patroa.
Sí, señor, pues é o día de poñerse guapo, de disfrutar, o día da familia, de comer. Supoño que tamén lle tocaría cociñar.
Bueno, este ano casi cociñou miña mãe no todo, eh? Eu encarguei-me dos recaditos adversos, o pastel, o pan, non sei que, non sei canto. A cociñeira foi miña nai e xa tiña todo moi adiantado estas horas da mañá.
Entón liberou, eh?
Sí, sí. Miña, este ano non me tocou casi nada.
Non sei se hai algún manxar típico para este día. Non sei se se come algo en especial ou simplemente o guiso que fa cada casa.
Eu creo que non hai nada así. Bueno, algo que che apeteza. Que te apeteza compartir con a tua familia. Entonces, na miña casa o menú hoxe é pulpo á feira, lengua estofada.
Pero abundante, verdade?
Sí, sí, no, sempre dices buf intenso, no, para comer dous platos parece heavy. Bueno, pero despois faremos dieta, non sei, xa veremos.
Bueno, de todos modos, non sei, supoño que este verano tiveron que traballar arreo, non creo que acumularan moita graxa por estar descansando, porque en Ribadeo en verano o equipo de goberno non para.
Non para nin en verano, nin en inverno, nin nunca, pero bueno, en verano é verdad que, sobre todo as actividades culturales, eso pense moito, claro, porque hai moitas actividades mezcladas, cultura, deporte, outras cousas que se van xuntando, cousas das asociacións, bueno, gusto non estar presente en todos e apoiarlos, entonces paramos pouco, sí.
As vacacións ni lo lilas, ¿no?
No. Outro día preguntarme, dixe, cando empezou cole, vou collelas, que non é tampouco verdad, claro,
imposible. Obviamente. Imposible, claro.
Pero bueno, cole empezaremos lo mañá, hoxe temos descanso aquí. Por certo, acaba de chamarme dun medio escrito para sacar unhas fotos na entrada do cole, se se podía ir a que hora entrábamos, e digo, oi, non entramos, que temos o día da patroa, entramos mañá.
É verdade que os alumnos de Ribadeo son afortunados porque teñen un día máis.
Sí, bueno, teñen un día máis agora e un día menos noutro momento do curso, porque dos dous festivos que se poden escoller do centro, pois un gástase hoy, claro, que festivo local. Cando coincide festivo local, solo podes coller un.
Sí, pero os demais están dicindo, jolinos de Ribadeo, que están descansando nosotros aquí.
Está claro, cada un mira nese momento.
Sí. Bueno, cánteme, como foi o Brao en unha actividade cultural? Foi moi intensa? Penso que a intención é manter a actividade cultural tamén durante todo o ano para que Ribadeo este a vivo todo o ano, pero houve moitísimo, non?
Sí, en Ribadeo, hai actividade cultural todo o ano. Que pasa que é verdad que en verán, como tamén se xunta o que organizamos nosotros co que organiza outra xente, pois xúntase moito. Tamén é verdade que somos moitos e hai xente para todo, porque este verán houve moita xente en Ribadeo, entonces pero unha vez parecía que o día non daba para poñer máis cousas. Encima, este mes de agosto, ao coincidir San Roque en sábado, pois é como se nos sacara un sábado do mes. Entonces, para facer cousas, entonces o sábado siguiente, o 23 e o 30 foron unha cousa desbocada. Parecía que estaba todo ali apiñado, porque claro, o sábado anterior fora San Roque. San Roque xa é San Roque de por sí, non necesita adornos.
De todos modos, notouse como que foi encrescendo a actividade cultural, lúdica, festiva, turística en Ribadeo, pouco a pouco, como que cada vez dá máis. É verdade que Ribadeo está case no punto das cidades un poquinho máis grandes do que é, non?
Sí, sí, eu creo que está a nivel actividade, bueno, movimento, eu creo que está un punto por encima do que é con 10.000 habitantes. Outras vilas ou povos de 10.000 habitantes non teñen a actividade que ten Ribadeo. Pero eso é bon, non podemos frenala, temos que deixar que a xente participe das actividades e que demande actividade. Entón, como hai demanda para deporte, hai demanda para cultura, hai demanda, pois pues, intentamos cubrir casi todos os paus, ás veces non nos sale, pero bueno, outras veces sí. Eu creo que este verán houve actividades para todos os gustos. Que a xente disfrute de estar en Ribadeo, de por si xa un pobo chulísimo, e ademais poder facer cousas. Eu estou moi empeñada en que esa actividade se colgue, por exemplo, na páxina web, en canto se sepa, en axenda, porque tú dices, vou ir a Ribadeo en febreiro, que podo facer? Pois mirar, que a mellor xa era unha cousa organizada, porque ahora mismo xa estás preparando cousas no ano que ven, pois poñela xa para que alguén que veña diga, pois podo ir a isto. Ou apetéceme ir a Ribadeo, cando me virá ben? Pois mira, este día que hai tal cousa. E poida vir ese día, aproveitar para facer, ademais de turismo ou de visitar a familia, pois facer outras cousas.
Quizáis sea apuntar moi alto, pero tamén poder atraer algo de turismo vía actividade cultural, quero dicir, ofrecer algo que non ofrezan outros e que diga xente, ah, pois imos a Ribadeo para ver isto.
Sí, sí, eu creo que sí, de feito, si te fixas, mira, cando foi o concerto de Carlos Núñez, Carlos preguntou cantos éramos de Ribadeo, e seríamos unha terceira parte do público. Cantos eran de Asturias, outra terceira parte, éramos máis ou menos os mesmos. E na outra terceira parte estaban os que eran de distintos sitios, había xente de Alemania, de Irlanda, madrileña, tal, bueno, distintos sitios, ¿no? Barcelona, así que foron decindo. Pero sempre hai moita xente de outros sitios. Ribadeo é un punto central que atrae xente, ao mellor, pois, se estás en Gijón ou en Oviedo, unha hora de desplazamento non che supón, se queres ir a ver unha cousa, non che supón tanto, entonces desplazaste o mismo para outro lado. Ás veces, a nosotros eso faz non raro, ás veces, porque somos de pouco espacio, ¿no? Pero o que vive en Madrid ou nunha cidade grande, desplazarse unha hora parece unha chorrada. Claro. Entonces, bueno, vive con outra cultura. E tamén, se vas a pasar un fin de semana e tes algo que te apetece ver, pois o mellor vas ese fin de semana justo.
Ata o de agora desplazábamos unha hora para irnos, por exemplo, a Coruña ou Oviedo ou a Lugo Capital nun momento dado a ver determinadas cousas, que sexa a vir a Ribadeo.
Que veñan hacia aquí, claro. En vez de irnos a outro sitio. Bueno, que tamén temos derecho a ir, evidentemente, e vamos cando o queremos ou necesitamos, pero tamén que enseñamos un polo de atracción. E que, bueno, que xente veña a ver cousas a Ribadeo.
Unha cousa non quita a outra, evidentemente. En materia de cultura, supoño que ainda ten moitas fronteiras por conquistar. Non sei se ten algo en mente que xa este costando un pouquiño, que este aí traballando, pero que ir a conseguir e que xa case que va.
Bueno, no, sempre hai moito que conseguir. Cando che proponen algo, empezas a rallar e dices, bueno, a ver como vou sair isto. Eu ahora mismo estou con, bueno, pendente das xornadas Mar por Medio, que serán agora en setembro, así o que hai tal, o teatro aficionado, que vai ser en outubro. Esas cousas sí que xa están como instauradas, pero bueno, en calquer momento sacaremos algunha sorpresa, senón tampouco teria gracia.
E logo en materia de muller, bueno, o seguinte que temos, me parece que o mes de novembro xa.
Sí, bueno, é que cando falamos de materia de igualdade sempre focalizamos en dúas datas, o 25N e o 8M, pero realmente hai moitas datas, bueno, que a igualdade que vela todos os días, pero hai moitas datas. Non sei, pois, o Día da Nena, por exemplo, que agora en outubro, que casi pasa a desaparecer.
O Día da Nena?
O Día da Nena, sí, o 10, 11 de outubro. O Día das Mulleres nas TICs, ou o Día da Ciencia en Femenino, bueno, hai moitas datas. O que pasa que, bueno, algunhas veces celebranse con máis ímpetu, outras con menos. O 25N e o 8M son as que máis tal. Nosotros estamos todo ano, por exemplo, ahora mismo nas festas houve o Punto Violeta, que nunca houbera. É o primeiro ano que é Punto Violeta nas festas. Creo que non, que foi, bueno, por o que sei, hasta hoy non fixo falta para ninguna denuncia ni nada, pero sí que estuvo sensibilizando, comentando, axudando a quen se acercaba ali. Bueno, simplemente, ás veces é simplemente pasar por ali e saber que existe, que a difusión das materias de corresponsabilidade e demais, pues, fanse tamén nas festas.
O día que non teñamos que celebrar ningún día da muller, nin día da nena, nin día de nada, será o día que teñamos a verdadeira igualdade.
Sí, sí, eu os digo sempre, oxalá non teñamos que celebralo. Pero bueno, por agora vamos seguir dándolle para que chegue ese punto de non ter que celebralo.
Pois polo de agora imos festexar a patroa, que desfrute moitísimo do día, é un día grande, un día bonito, un día en familia. E bueno, pois despois xa teremos que aparcar un poquinho eses tiros largos, supoño, poñerse o mono de traballo, que comeza tamén o cole, a Begoña tamén lle toca por aí, pero ese é un día para disfrutar.
Pois sí, que todos os ribadenses e os que nos visitan disfruten deste día, que además eu creo que vai estar bo día, vai estar para disfrutar, para pasear, para tomar un café por aí, para estar coa familia, para y las atracciones, que este año hay moitísimas, moito cachivache para adolescente por ahí, para disfrutar tamén da verbena, e temos que ir a ver a Ráfago ao final, porque senón os da comisión vais dar un patatús, e o resto tamén. Despois temos que retirarnos, porque o día siguiente é día de garabullos, como se suele decir. Mañá hai que traballar. Pero bueno, iremos un pouco máis dormidos ao cole, pero iremos con enerxía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
También tenemos con nosotros a Hugo García, responsable de la Escuela Municipal de Música, y también forma parte del Cuarteto Illa Pancha. ¿Qué tal, Hugo?
Hola, buen día, muy bien. ¿Qué tal?
No hay festa de patroa que no conte con el Cuarteto Illa Pancha.
Sí, la verdad es que para nosotros son unas datas así intensas y bueno, sí que bueno, nos gusta mucho, son unas fechas muy, muy acaídas para, bueno, para pasarlo bien y disfrutar, y bueno, la verdad que nos gusta mucho.
Bueno, supoño que é un honor, ¿no? É unha honra ir diante da comitiva avanzando cara á igrexa como veñendo de pasar fai un ratinho.
É unha situación para nós un pouco estrana porque non solemos facer ese tipo de actos, pero bueno, sí, a verdade que bueno, é así máis emotiva, digamos, é unha actuación un pouco diferente, ¿no? As que facemos habitualmente, pero bueno, sí, a verdade que moi emotiva.
Cantos anos levan co cuarteto?
Pois, ainda falábamos outro día que levamos 15 anos. 15 anos co cuarteto. No 2010 fundamos o cuarteto, saiu, bueno, de dos profes da escola e tal, que traballábamos xuntos, e eso, 15 anos levamos.
No, pues non está nada mal. Sempre a mesma formación ou...?
Fomos variando, a maioría sí, dos 4 ou 3 sí que somos os iniciais, e bueno, un gaiteiro foi cambiando, pues bueno, dos profesores que foron pasando pola escola fomos cambiando, e bueno, ahora sí que xa levamos uns anos estables así, con esta formación.
Hai moito que ensaiar no cuarteto ou xa teñen todo feito?
No, sempre hai que ensaiar, sempre hai que ensaiar. Na música é como deporte, sempre hai que ensaiar, e bueno, a pesar de que temos a ventaxa de ser os 4 profesores de música, entón, bueno, demos esa solvencia, ¿no? Pero sí que é necesario ensaiar, sí, sí.
De todos modos, penso que contan con vos con bastante afluencia, quero dicir, son moitas as celebracións nas que os vi, e ademais incluso, por exemplo, penso que a última Mondoñedo, non me lembro, en moitos sitios.
Sí, a verdade que sí, aquí, bueno, en Ribadeo tocamos prácticamente en todas as festas que hai, e normalmente temos os veráns bastante atarefados, e bueno, a verdade que está moi ben, porque nos gusta, pasámoslo ben, somos un grupo de amigos ao final, e bueno, entón está moi ben que participemos tanto. Bueno,
xurdiu Amparo da Escola Municipal de Música, deduzo, porque claro, é evidente que aún lle ven de cuna, ¿no? Como funciona a escola? Non sei se comezou xa a matriculación estas cousas.
Pois precisamente mañá iniciamos o curso xa, as clases, mañá como temos calendario escolar, como os centros educativos, como calquer outro, e mañá xa iniciamos as clases bueno, con toda a normalidade, xa está todo organizado para iniciar mañá todo con moito ánimo.
As mesmas disciplinas de sempre?
Sí, 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 as mesmas de sempre, en principio non hai así nada novo, temos máis ou menos, creo, o número de alumnado moi parecido, xa que, bueno, o profesorado igual, entonces todo, máis ou menos todo igual.
Bueno, pues a partir de mañá hai que poñerse en serio, pero hoxe é o día para desfrutar. Ainda todavía teñen máis pases, ¿no? Coa procesión, non? Xa non.
No, xa acabamos por nós, xa acabamos hoxe, a procesión fai na banda municipal de música, nos xa rematamos por hoxe.
Agora lle pasan a varita a David Ballester para a banda de música. Gracias, Hugo, que vaya todo ben.
Gracias a vos.
Deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ves que te vivió
Seguimos contándote todo lo que te interesa. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía. Ha terminado la misa hace apenas unos minutos. Ha salido la procesión. La misa estaba cantada por la coral y la coral dirigida por Mari Carmen Rodríguez Cancelo. Mari Carmen, ¿cómo salió todo?
Pues muy bien, bien. Para los días que llevamos de ajetreo, de fiestas, de verbenas, bien. La gente es siempre muy entregada, muy motivada, y para mí es uno de los actos más importantes de las fiestas. Será porque desde los 12 años lo llevo viviendo y sin esto para mí no hay fiestas. Pero vamos, la gente respondió toda, no importaron las verbenas, estaban aquí muy puntuales a las 11:30 y todo muy bien. La verdad es que es una maravilla y nos gusta en realidad a todos. Los jovencitos aún no están metidos mucho en esto, pero a la gente que ya llevamos muchos años es algo muy, muy de la coral. Parece que no podemos pasar sin esta celebración.
Es que es impresionante, la misa estaba llena, quiero decir, la iglesia estaba llena, la misa ha sido súper bonita y además cantando la coral determinadas piezas ha sido fantástico.
Sí, hay piezas emblemáticas de la coral. Cantamos, siempre terminamos con el Laudate Dominum de Händel, igual que cuando la primera vez que yo canté con 12 años, y se siguió haciendo siempre con el director anterior, el fundador, y seguimos manteniendo también esa tradición. La misa, incluso, que cantamos, también es una misa que cantábamos las mujeres cuando no había bastantes hombres en la coral, y la coral siempre, aunque no hacía actuaciones profanas, me refiero, siempre estaba en la iglesia para cantar la misa y en Semana Santa, y por eso se mantuvo también esta continuidad de la coral desde el año 55 con las mujeres y con la misa y con las celebraciones religiosas.
Es una coral decana, la verdad, tenéis muchísima experiencia, muchos años a cuestas, y es impresionante, si desde los 12 años estabas en la coral, ahora diriges la coral, la cantidad de años que llevas dedicados a la coral. ¿Y no te cansas?
No, no me canso, y yo creo que ya en casa también me dicen que no podría vivir sin él. A veces sí, me pongo muy nerviosa, me dicen, ¿estás nerviosa? Estoy como el primer día, porque quieres que todo salga bien, que no falle la electricidad del órgano, y entonces siempre estás nerviosa por esa responsabilidad que tienes. Dices, si salió bien el anterior, este tiene que salir por lo menos igual, y sí, la verdad es que tengo mucha responsabilidad, a veces demasiada para mi salud, pero bueno, yo lo disfruto, lo vivo. Y ahora estoy feliz por de haber cumplido un año más y estamos contentos. Sí.
¿Qué os dice la gente cuando sale de misa? Porque algunos dicen algo.
Sí, que enhorabuena, qué tal. Pero últimamente nos aplauden, cosa que no se hacía. Los últimos años, la gente, la corporación, el año pasado el señor obispo, el párroco, esperan y mirando para arriba, como terminamos la última para el coro, y nos aplauden al final. Y mucha gente se queda. Y bueno, eso también es un agradecimiento, de saber que lo que hacemos pues también le sirve. Hay gente que nos decía que le ayudaba a rezar, que le ayudaba en su fe, en la música religiosa, y la verdad es que lo cantamos con ese sentimiento, seamos religiosos o no, porque cada uno tiene su vida privada, pero sí que cuando cantamos estas cosas todos ponemos una pasión que creo que luego se transmite.
Yo creo que una misa cantada por un coro siempre ensalza un poquito la celebración, y si además es la coral y con esas voces,
sí,
pues se ve.
La verdad es que sí, yo a veces voy a ceremonias, incluso a bodas, yo no me imagino una boda, una celebración así importante sin un canto, un órgano, si es un coro, pues mejor, pero el canto, un canto, pues sí, la verdad es que el canto ensalza mucho una celebración, sí.
Bueno, y una persona estrechamente vinculada con la música, pues que le vamos a contar. Oye, ¿tenéis el próximo domingo otro evento importante?
Otra misa en la Iglesia de los Remedios de Mondoñedo, porque este año le toca a nuestro ayuntamiento hacer la ofrenda a la Virgen de los Remedios. Ya estuvimos en 2 o 3 ocasiones, no recuerdo si esta es la cuarta o la tercera, y allí estaremos en la capilla, no sé si se llama capilla, la iglesia de la Virgen de los Remedios, y allí con la corporación municipal que hace la ofrenda en nombre del concello, del ayuntamiento, y allí estaremos otra vez cantando la misa.
Pues va a ser muy bonito porque además la iglesia de los Remedios de Mondoñedo es preciosa.
Sí, y es altísima, recuerdo, hay que subir por unas escaleras ahí de caracol para así muy, sí, tiene un coro altísimo, sí, la verdad es muy, muy bonito cantar. En las iglesias normalmente siempre es muy bonito cantar.
Enhorabuena una vez más por la actuación de hoy del Día de la Patrona, que lo disfrutes muchísimo, hablamos para las siguientes actuaciones.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y aquí está la coral para daros la información que necesitéis y si hay que ayudar en alguna causa solidaria, también estamos. Muchas gracias y feliz Día de la Patrona.
Pues feliz Día de la Patrona y seguimos con muchas más cositas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y también a concejera de turismo, Marta Sáez. ¿Qué tal, Marta?
Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien guapísima, bien completamente ataviada. Este otra se derriba de O.
Pues sí, este otra se derriba de O dengue. Está compuesto por O dengue, a falda, a mantela, a camisa, después siempre algún pano y alguna xoiña que siempre nos favorece.
Y además se le va un pequeño, bueno, un pequeño gorriño y demás, ¿no? Esto también.
Esto pues, es o bonete. Que, bueno, pois pues, eu teño o bonete, hai xente que ten as tejas, xente que vai con panos. Bueno, pois pues, cada un vai como mellor se encontra, ou mellor se atopa, ou como pode.
É complicado poñerse todo isto?
Bueno, para un solo sí que é complicado. A verdade é que eu sempre a mí axúdome a vestirme, miña mãe axúdome a vestirme sempre, e despois acabo de retocarme na casa de Mari Carmen, que lo fixo, e quen está sempre aí para todos, además. Bueno, de feito, agora viño de súa casa, estaba esperando pois, si alguna persona máis pois, iba por ali a acabar de compoñerse, porque está sempre disposta a axudarnos, bueno, e ya, mandarnos a todas moi guapiñas.
Pues está guapísima, además tamén ven ataviada con moitas xoias, moita xoia dorada, moito, como diría, como moito, moi ornamentado, ¿no?
Sí, a verdade que sí, os traxes estes de gala, bueno, pois levan moitísimo azabache. A verdade que en Mari Carmen, que é mo fixo, pois ten un gusto excepcional. Bueno, pois estamos o Día da Patrona. Quero dicir, non vamos vir de faena, teremos que ir de gala, pois como buen arribadense.
Igual é o único día do ano que se o pon, ¿no?
Bueno, en San Roque tamén solemos poñelo, sí. Solemos poñelo, sí. A verdade é que pues, deberíamos aproveitar máis ocasións de letras galegas ou en máis ocasións para poñer o noso traxe de gala que ben bonitinho.
Pois pues aquí, facendo gala, por suposto, do traxe de Ribadeo, ademais moi guapa, Marta Sáez. Que tal viven a festa de Ribadeo? Porque penso que outros anos nos contaba que tiña moito que cociñar tamén, que cociñaban as mulleres.
Molestamos aquí?
Molestamos
aquí?
Sí, bueno, pois seguimos na mesma rutina. A verdade é que a mí encantame que a miña casa este chea de xente. Este día, familia e amigos de mis amigos. É bonito, pois, xuntarse todos. É verdade que, bueno, completamente a miña casa xuntámonos moitísimas veces, pero o Día de Patrona é un día, o día especial. Bueno, eu sigo ese legado de miña abuela e tamén, bueno, miña mãe que está aí. E quedaba na casa, pois, preparando todo para despois vir a procesión. Pero a mí gustame continuar con ese legado, a verdade, parece moi interesante. É moi bonito, ao final, pois, todo vai quedar aquí. O que vamos levar van ser, pois, as xuntanzas con familiares, con amigos, esas comidas, esas sobremesas. Que, bueno, pois é un Día da Patrona e ben o merece.
É o que queda no recordo, por suposto, eses días da patroa de sobremesas longuísimas.
Pois sí, son ser larguísimas, pero moi entrañables, moi entrañables. Eu recordo cando era nena, pois que estábamos todos, incluso enchíamos os pasillos da casa con mesas e con sillas, estábamos todos comendo, todos xugando, todos pasándolo ben. E eu creo que bueno, pois temos que quedar con eso e seguir todas as xeracións que venen detrás, e nosotros e todos os que venen detrás, pois seguir fomentando esa unión e esa tradición das festas, que supoño que non é aquí, en todos os lugares. Aproveitar o día da festa para xuntarnos todos.
Qué bonito, o día da festa, o día da patroa, o día de Santa María del Campo en Ribadeo, un día para sair, para ir a misa, para disfrutar coa coral, despois coa banda, logo tamén a sesión vermú, e logo a comer, sobremesa, etc. Ata que o corpo aguante, claro, hoxe hai que aguantar incluso un poquinho na orquesta, na verbena.
Bueno, sí, hasta que o corpo aguante, porque además mañá é día de traballo, hai que continuar con a vida, que xa estamos en septiembre, xa pasou o verano, e as actividades siguen, xa que preparar moita actividade, bueno, pois pues, de todo, cultural, turística, e hai que seguir traballando.
O brao turístico foi fantástico, as cifras o respaldan, a verdade son moitísimas as persoas que pasaron por aquí de moitas nacionalidades e tamén, por suposto, moitas españolas. É impresionante a cantidad de xente que coñece Ribadeo, é impresionante. Vas polo mundo adiante, a xente coñece Ribadeo, ven a Ribadeo, non sei, ten un reclamo especial, pero ese reclamo hai que mantelo agora, nestes meses que veñen, non? Como traballan neso?
Pois mira, seguimos traballando na mesma línea, máis ou menos, estamos pois xa traballando cara a Fitur, que estamos traballando xa cara ao Nadal. Eu creo que, bueno, pois hai que ir pouco a pouco destacionalizando o turismo. Creo que se está facendo, xa se leva moito tempo intentando, moitos anos, intentando pois que eso, que todos os meses haya algo, incluso nos meses de menos afluencia turística, pero pois traballar para que eses meses de novembro, de decembro xa son xa o Nadal, xa é certo que a xente xa se, bueno, pois visita máis as familias, pero esos meses de febreiro, de marzo, que son meses máis baixos, pois facer actividades para que a xente veña. Eu creo que Ribadeo está de moda, creo que aínda o vai estar máis. Este ano, bueno, pois como tú dices, as cifras avalan ese número de turistas que visitaron Ribadeo, creo que vai ir a máis, creo que isto está empezando. Bueno, pois aí estaremos todos, para que tampouco se desmadre, pero que seña un turismo e que Ribadeo pues, seja un lugar, un destino de calidade e de moita diversión tamén, pero tamén de calidade.
Claro, ademais é importantísimo os meses de xaneiro e febreiro, que son moi duros, eh?
Sí, son moi duros, sí. Ahora, setembro, bueno, pues empezan as coles. Novembro, octubre, novembro, tampouco non son meses que bueno, moi abollantes, pero, bueno, pues aí estaremos todos traballando pouco a pouco e... En la misma línea, entre todos faremos un Ribadeo, yo siempre lo digo.
Que disfrute muitísimo no día de hoxe, que disfruten moito tamén traballando, que traballan arreo, pero bueno, tamén se disfruta as veces, cando se cosechan, se colleitan os éxitos, pois moito mellor. Viva Ribadeo e viva o Día da Patroa.
Pois sí, viva Ribadeo, viva o Día da Patrona. Bueno, pois deseo a todos os ribadenses e visitantes que pasen un feliz día, que o disfruten moito e que... E nada, que nos vemos polas rúas.
Meu carón está Mari Carmen, é artífice destos traxes tan bonitos, o traxe de Ribadeo. Vamos a ver, contanos, Mari Carmen, que ti es costureira?
Sí.
Llevas moitos anos facendo este
traxe? Sí, e teño 83.
83?
Levo toda a vida.
E ves ben, efectivamente, para sí, agulla, sí. Ademais.
Bueno, teño unhas gafas pequenas, normales. Estou operada de cataratas fai como 15, como 20 años, pero sigo, vexo bien e para coser uso unhas gafas correntes.
Explícanos, por favor, cales son as pezas do traxe de Ribadeo.
A ver, aquí vamos moi diferentes vestidas. Vanessa, estas levan mantela. Con eso, eu levo unha basquiña. A basquiña quer decir que me envolvo nela. Que é unha pieza moi grande que me envolvo nela, non levo falda. Eles levan falda, dengue, bueno, todas as prendas. Hai moita variedade dentro dos trajes de gala, vale.
Isto pesa moito?
Este ahora mismo non sei. Esta prenda é unha... Por aí adelante chamanlle parlamenta. É unha capa pequena e está copiada de unha tía de mi padre. De unha tía de mi padre que debe ter tiñala, estaba toda apolillada como 160 ou 170 años. Tú date cuenta, os 83, mi padre cuántos, e a tía xa non digamos.
Pero está espléndida, como
bueno,
no vas copiéla, al
baixo. Copiéla totalmente. Copiéla totalmente, fixen la nova, copiéla. Parte deste traballo, parte fixo-mo mi madre con 80 y pico de años tamén.
Qué bonito recuerdo.
Hombre, claro. Por eso me he visto sempre o Día da Patrona por ela.
Supoño que é unha honra vestirse o Día da Patroa contra ese
rival. Sí, el Día de San Roque, el Día de Patrona non fallo. Mientras que poda comer, que pesa bastante.
En total, ¿cantos kilos pode pesar?
Ay, non lo sé. Yo sé que cuando lo quito parece que vou volar. Porque, a ver, son moitos metros. son muchos metros.
Y vas envuelta en él, claro.
Claro, voy envuelta. Tú mira.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Vas envuelta.
Estos no, que estos cerran por detrás, pero esta es una vasqueña y da vuelta toda.
Y da moita calor. O azabache é fundamental, non?
A ver, non é, hoy non hai azabache. Teño outro traje que lo pon unha nieta, hoy non se vestiu, que leva moito azabache porque lo tiña das abuelas, dos rosarios e todo eso. É cristal checo. O sea, buen avalorio, pero el azabache, unha bola de azabache como esto, costaría al mejor 100 euros ou 60 ou 70, figúrate para ter un collar
de eso.
Ah, no, non é posible. Eso non é posible. E el avalorio, este pequeno un a un, que é bordado un a un, tamén é cristal checo. Eu comprelo sempre así.
Moitas gracias por contarnos, Mari Carmen, vas guapísima.
Bueno, gracias a ti.
Deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor. ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo?
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tamén temos, como non, outro clásico das festas da patroa de Ribadeo, que é David Ballester, porque é o director da banda municipal de Ribadeo. Que tal, David?
Moi boas, que tal?
Día bonito, non?
Sí, é un día especial da patrona, como sempre, a disfrutar con toda a xente de Ribadeo, e máis con concerto e a procesión da banda de música.
A verdade é que, non sei se é unha impresión miña, pero pareceme que a banda cada vez ten máis actuacións así habituais en Ribadeo, e, bueno, por suposto, neses grandes eventos sempre se conta coa banda.
Sí, a verdade que, bueno, todos os eventos que hai en Ribadeo sempre pues, intentamos colaborarnos en todo o que podemos, e aparte das actuacións que temos en Ribadeo, pues agora, por exemplo, en setembro tamén temos unhas cuantas por aí por fora. Entonces, a verdade que bueno, está funcionando moi ben a banda, estános tendo en conta noutros sitios, en Ribadeo, por suposto. Eso pues é un orgullo para nós.
Teñen entonces moitos viaxes, por exemplo, que teñen por diante, contanos.
Pues ahora esta misma semana o domingo imos a Mondoñedo, porque como ben se sabe, toca lle este ano facer a ofrenda dos remedios ao Concello de Ribadeo, entonces vamos nosotros tamén a facer a procesión, máis un pequeno pasarrúas ca comitiva. Logo temos un concerto tamén en Vidal, en Trabada, o día 20. O día 26 tamén deste mes en Barreiros, tamén que quixeron contar con nosotros. E despois xa pa outubro xa temos aí algunha cousinha pois, tamén en Arante e imos a Narón, que temos que facer aí un intercambio, que eles viñeron aquí ao Festival de Bandas e nos temos que corresponder ahora ca visita.
No, pois por suposto, hai que dar voltas, hai que tocar noutros lugares para que aún lle aplauden tamén noutros lugares, porque supoño que evidentemente cando chega ese momento, no, dos aplausos un senche de orgullo.
Sí, claro, además, bueno, o que non se ve é todo o traballo que hai detrás. O sea, a xente ve, pues eso, o momento, eses 45 minutos ou unha hora do concerto, claro, gustais, pero o traballo que hai detrás, pues, é laborioso, e, bueno, eu creo que o recoñecemento, sobre todo, por rapaces, e non tan rapaces, pues, que quitan tempo do seu, pues, sobre todo agora en verán, pues, para vir a ensayar, dous días a semana, dúas horas e media, más as actuacións, o sea, é algo que non se ve fora, pero que hai que ter en conta.
No, hai que ter en conta porque despois estamos a falar do tempo libre dos chavales, porque normalmente xa teñen moitas outras actividades tamén extraescolares, e os que están na banda teñen, ademais, ese compromiso coa banda.
Sí, é que, bueno, hoxendía a verdade que toda a chavalería está metida pues, en fútbol, baloncesto, remo, piragüismo, na banda, tal. Entón, claro, son moitas actividades e teñen que facer aí un Tetris para poder atender a todo. E a verdade que non me queixo porque, bueno, hoxe, por exemplo, seremos uns 35 no concerto, falta xente, pero, bueno, a verdade que, bueno, vamos subindo de número, poquinho a pouco, e facer as cousas o mellor posible.
Xa se foron os que van a estudar fora ou aínda queda algún?
Aínda queda algún. Van a partir de mañá xa marchan. Pero bueno.
Aproveitan, porque están no Día da Patroa. O Día da Patroa parece que sempre hai que ser un completo, entón.
Sí, sí, porque, bueno, pouquinha xente hai que marcha pues, ou de viaxe ca familia ou alguna outra actividade que ten, pero a verdad que os que van pa estudiar pa fora, pues, a día de hoxe están aquí, entón hai que aproveitalos.
ten que traballar con moitos chavales, e chavales ás veces pues non son o suficientemente, non sei se comprometidos ou a mellor despístanse ou son xóvenes, que non sei se ten que enfadarse moito ou ten que levar a vara moi dura ou lle fan caso.
Bueno, non me podo queixar, a ver, sí que hai momentos nos que un, sobre todo cando está chegando un concerto e ves que hai rapaces pues, que faltan porque, bueno, é que teño isto, que teño outro, que non podo tal, e a veces non che dan as explicacións que che teñen que dar, pero bueno, como suelo decir, eu antes de ser cura fun monaguillo, entonces tamén sei o que hai, eu tamén fixen das miñas cando era hora de ensaios, a veces iba a regañadientes os ensaios, pero bueno, tamén despois cando ves un concerto a xente que che aplaude tal, pues mira, dices tú, valeu a pena ir a ensaio, que polo menos teño un reconocimiento.
Claro que sí. Que calidade ten a xente musicalmente en Ribadeo? Moita, non? Dame impresión, son moitísimos os que estudan música.
Sí, a ver, na Escola de Música temos a sorte que é unha das máis numerosas que hai por esta zona, debe ser a máis numerosa, pero, bueno, temos de todo un pouco, e claro, eso sirvenos de canteira para a banda, para que a banda siga funcionando, sigamos para diante, e é o importante, porque estas cosas non é, o difícil a veces non é, non é fundalas, non é facelas, sino que é mantelas. E, bueno, claro, está claro que se isto se vai para baixo, vai tardar en volver a subir. Entonces, nós o que facemos é mantelo o mellor posible, e tirando de sempre da xente que está na escola, e xente que, bueno, que pues, vende outros sitios, acaba recadando aquí en Ribadeo, e dice, bah, pues mira, vou para a banda. Temos esa sorte.
Pero eu penso que vive un momento glorioso. A banda sí que tivo anos atrás momentos que en que estaba máis baixa.
Sí, houve momentos, eso pasa en todas as bandas, en todas as agrupacións que ten os seus altibaixos. Sí que é verdad que aí atrás pues, era pouca xente que había, pasamos momentos complicados pues, co tema da pandemia, como pasaron moitas bandas, e nós tivemos a sorte de seguir aí. Outras bandas pues, non tiveron esa sorte de manterse, sino que, bueno, ou baixaron moito, ou incluso chegaron a desaparecer. Nos mantemos ahora un nivel creo que bastante bo, durante o que todo o ano nos concertos que solemos ter aquí en Ribadeo pues, facemos bastantes estreas de obras, o sea, non é un repertorio que repitamos continuamente, sino que en cada concerto a mellor dúas, tres obras das que tocamos é a primeira vez que as tocamos, entonces eso é unha boa sinal.
Sí, verdade que estrean bastantes pezas, é certo. Contenos que repertorio traen no día de hoxe, un clásico.
Pues como sempre facemos neste concerto, facemos como un pequeno remix de todas as obras que tocamos ao longo desta temporada, deste ano. Vai ser un poquinho pues, mezclando pues, temas de indianos, temas galegos, temas, bueno. Vai ser un concerto animado. Eu creo que a xente vai a gustar.
A xente aplaude moito, piden máis.
Sí, a verdade que sí. Por exemplo, no concerto de San Roque tuvimos que facer dous bisis porque a xente gustou o repertorio. Entonces, eso tamén, pues mira, é unha boa sinal, é un... Ainda que tenes que tocar máis, pero bueno, dices tú, bueno, oi, o traballo feito vale a pena.
Hombre, que van lle pidan bises, está moi ben.
Sí, 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 a verdade que sí.
Pois pues esperamos que saia todo moi ben, que desfruten moito tocando, que os chavales estean a tope e despois tamén, bueno, pues que volvan os que teñan que volver a estudar que é o que lles toca.
Exactamente, que sigamos adiante como estamos hasta ahora, se pode ser a máis, mellor. E nada, desear ya a todos os ribadenses un feliz día da patrona e a disfrutar.
Seguimos hablando de fiesta, de mucha fiesta, de cómo se ha organizado todo esto, porque ha sido mucho las orquestas, las bandas, los actos, mucho que celebrar, pero esto hay un grupo de mentes pensantes y organizadoras, que son los que forman parte de la comisión de fiestas, y a la cabeza está Gonzalo Lebredo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy buenos días, hoy sí, pues muy emocionado, muy nervioso, esperando que todo se haya bien.
Seguro que todo se irá bien. Xa prácticamente case todos a lluven, ¿no?
A verdade é que este ano foi un auténtico éxito hasta agora, todo se pode torcer. Onte os fogos artificiais foron impresionantes, as verbenas estiveron atestas de xente, moita xente polas rúas, comentarios positivos, pois foi un ano, a verdade, no que houve festa realmente en Ribadeo, no que se fixo comunidade, no que se fixo vila, en no que a xente pois, se ve notablemente contenta e feliz de celebrar a súa festa.
Claro, es que a festa de Ribadeo está ya propia, quero dicir. Tamén San Roque é propio, supoño que tamén aí se vive esa sensación de festa propia, e logo Ribadeo indiano que é outra cousa, non? Pero hai un sentimento especial pola patrona?
Eu creo que unha comunidade de persoas, unha comunidade humana, ten que buscar todas as comunidades, iso é algo natural, busca un momento do ano para celebrar que existe como comunidade e a relación entre esas persoas. Pois en Ribadeo, sin lugar a dúbidas, esa é Santa María do Campo. 8 de setembro, as datas alrededor desta son o culmen do fervor identitario de Ribadeo. É o momento no que a xente se xunta, no que a xente celebra que existe como pobo, que existe como familia.
É un día bonito, é un día familiar, é un día agradable, entrañable, é un día para desfrutar. Non sei que lle gusta a vostede máis en concreto deste día. Se pode desfrutar, porque xa sei que a responsabilidade vai por outro lado, e un ten aí como a mosca detrás da orella sempre. Pero que é o que máis lle gusta do Día da Patroa, ou que lembra da súa infancia do Día da Patroa?
Pois quizás o que máis me gusta é este momento de mediodía, da misa, a procesión, despois pois, ir tomar algo coa familia, comer xuntos, como decía Marta, pois unha casa a rebosar, unha casa con sobremesas largas, pois ese celebrar xuntos que despois se alongaba esta noite moitas veces, non? E que este ano tamén se vai alongar porque temos o gran concerto de Ráfaga, pois eu creo que o día 8 é o mellor día das festas porque, bueno, pois é o día con todo arraigo, con toda a tradición e que termina tamén de maneira este ano espectacular con este gran concerto.
Sí, señor, con ese gran concerto que ademais teñen moitísimo tirón e gostan moitísima xente. Son moitas as persoas que veñen non só os de Ribadeo, senón de moitos lugares precisamente para ver esas orquestas que trouxeron.
Pois Ribadeo, que é a Porta de Galicia e está sempre aberto por ser lugar de mar e por ser nos como somos xente aberta, quere que este momento de culmen de fervor identitario tamén seña compartido polos lugares do noso arredor, e por eso eles veñen ás nosas verbenas, veñen aos nosos concertos, e por eso pasan tamén aquí.
Bueno, fervor identitario, pero moi abertos, efectivamente, abertos para que veña todo o mundo. Contame agora esas cousas que non vemos, eso que é o que custa de esforzo, de traballo, de dedicación, de chamar a portas, de pedir cartos, de organizar papeles, de documentos, de seguros, de todo eso que é a parte ingrata.
Bueno, eu creo que cando se fai algo pensando en Ribadeo, nunca é ingrato de todo.
Sí, pero vaya, chollo.
Pero, bueno, sí que hai moito traballo detrás, que evidentemente hai un gran labor por parte da comisión, dos meus compañeros, de David, de Juan, de Dani, de Cristian. Bueno, pois, eu creo que fixemos un traballo coordinado con moito sentido de programar desde hai un ano e medio, ou dous anos, este xa é o noso terceiro ano. Pero hai orquestras como a Panorama City que veo o primeiro día, que en canto se fundou a orquestra, en canto Panorama anunciou que iban a emprender este novo proxecto, dixemos, queremos unha data xa. E fomos os primeiros. Eu creo que cando se fai unha festa hai que ter un traballo de moita previsión e de moita vista, porque hai moitos contratempos, hai moitas cousas que un non pode prever. E nos estivemos, a verdade, eu creo que bastante altura e, bueno, hai que pedir, hai que facer moitos papeles, hai que facer, pues, eu calculo que esta non fixésemos uns 400 ou 500 folios entregados de documentación. Pois, estas son cousas que non se ven, pero que para que as festas poidan ser seguras, poidan estar sempre en regla e non haxa contratempos dese tipo, pois hai que facer un traballo de xestión, de documentación, que é fundamental. A contratación dos grupos de música, esa contratación dos fogos artificiais, todo o tema da xestión dos permisos, da seguridade dos fogos, bueno, pois son temas que non se ven, pero que son moi importantes para que as festas podan decorrer con normalidade e non haxa ningún tipo de problema.
Claro, que todos as desfrutamos, pero non pensamos todo o que hai detrás. Eu penso, a verdade, que teñen un traballo maravillosamente duro, quero dicir, é inmenso, é bestial, é moitísimo, unha responsabilidade tamén moi importante. Pero, por exemplo, di, cando se fundou a Panorama City, dixemos, queremos unha data, fomos os primeiros. Menudo órdago, claro, se non teñen cartos, logo que...
Bueno, a verdade é que tamén este terceiro ano que seguimos co mismo axente, Entón, pois, a xente fíase de nós. Se fose o primeiro ano, igual non se fiaba tanto. Pero bueno, creo que con San Bet, con o seu amigo Beto, pois, temos unha relación e temos xa, pois, unha confianza que nos permite facer este tipo de apostas arriscadas.
Claro, claro, porque é verdade que as orquestas hai que reservalas con moito tempo, pero claro, cando dependes dos cartos que poidas ir conseguindo, cos actos que organizas, coa algunha subvención, evidentemente, coa algunha axuda, pero tamén coas chamadas ás portas e demais, non sei se se sigue chamando polas portas, se pide polos establecementos, se colabora ben a xente.
Nós o que facemos é poñemos o noso número de conta a dispor de toda a ciudadanía. Non imos, pois, evidentemente, polas dimensións que ten Ribadeo, non podemos ir casa a casa, pero sí que imos por todos os comercios para facer o libro das festas. Que ademais este ano, pois, foi un libro que está moi ben escrito, ten uns artigos de persoas moi interesantes, está venta a librería Vivín tamén, bueno, pois, a quen interesa. O libro das festas é moi importante agora de recaudar, porque sí que vamos a, pois, creo que son 250 ou 300 negocios de Ribadeo, teñen o seu propio anuncio. Ese é un ingreso importante. Este ano, pois, fixemos o Ateque, como a de costume, fixemos unha festa no Club Náutico, fixemos os Mércores de Cabanela en agosto, fixemos, pois, a festa de San Roque, tamén puxemos unha barra para recadar para a festa. Bueno, pois, unha serie de cousas que permiten que señamos capaces de sufragar e de ter, pois, eso, unha disponibilidade económica e un empuxe para estes días.
Son xóvenes, pero con capacidade de montar unhas festas por todo alto e saben como facer as finanzas para que lles saian as contas, está clarísimo. Pois non moito máis, Gonzalo, que desfrute do que queda, evidentemente que tamén teñen dereito a desfrutar vostede e tamén o resto dos compoñentes da comisión, e que teña un bo día da patroa.
Pois moitas gracias, moi bo día, que iban as festas e que iba Ribadeo.
Tomar unha cerveza quero tomar e a se olvidar.